Mirë uar, mirë mëngjes. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të dielën, ju sjellim disa nga zhvillimet kryesore në rajon dhe botë gjatë javës që po e lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka dështuar edhe një takimi liderëve në Maqedoni për zgjidhjen e krizës së atjeshme politike. Lideri i opozitës maqedonase Branko Crvenkovski ka refuzuar të marrë pjesë në një takim të thirrur nga presidenti Ivanov, pasi në të nuk kishte asnjë përfaqësues të opozitës shqiptare. Për rjedhoi, Ivanov ka caktuar një takim tjetër me përfaqësues të gjitha partive. Takimi synon zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për shpallin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kronike korespondentit ton në Shkupi Suf Kadriu.
Pas dështimit të takimit e mbrëmshëm të liderave të partive politike, presidenti Gjorgji Ivanov për nesër ka caktuar një takim të ri me përfaqësuesit e partive më relevante politike në vend. Takimi synon harmonizimin e qëndrimeve mes pozitës dhe opozitës lidhur me shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Në takimin e mbrëmshëm të thirrur nga presidenti Ivanov ishin të pranishëm vetëm partnerët e koalicionit qeverisës, kryeministri Nikola Gurevski dhe lideri i BDI-s Ali Ahmeti. Kreu i opozitës Branko Crvenkovski bojkotoi takimin, pasi në të nuk ishin thirrur asnjë nga përfaqësuesit e partive opozitare shqiptare, kështu që formati i propozuar sipas Crvenkovskit nuk ofronte mundësinë e arritjes së kompromiseve të mundshme, por presidenti Ivanov tha se refuzimi i ftesës dëmton proceset në vend. Në kohën kur kemi paralajmërime për zgjedhje të jashtëzakonshme, kur na presin vendime serioze për zhbllokimin e procesit e euriintegrues të vendit, mendoj se është përfundimisht jo serioze që të refuzohet ftesa e presidentit të shtetit, i cili niset para si gjithasht nga interesat e shtetit dhe të qytetarëve të Maqedonisë, tha presidenti Ivanov. Lideri i VMRO DPMNE-s e njëherit kryeministër Nikola Gurevski tha se bojkotin nga ana e Crvenkovskit është edhe një sinjal i qartë se LSDM-ja dëshiron të bojkotojë zgjedhjet me çdo çmim. Gurevski tha se do të bëjë gjithçka të mundur që LSDM-ja të kthehet në kuvend dhe të përmbush madje edhe disa prej kërkesave të cilat kreju e ekzekutivit i quan të palogjikshme, siç është ajo e ndërhyrjes në punën e pushtetit gjyqësor për zhbllokimin e llogarive bankare të medjave të cilat po hetohen për malverzime financiare. Pavarësisht se sa prej kërkesave të tyre do të përmbushim, ata janë të vendosur të mos dalin në zgjedhje. Kjo është zgjidhja e Crvenkovskit, sepse është në pyetje karriera e tij. Ai e din se nëse del në zgjedhje do të pasoj humbje dhe do të duhet të tërhiqet. Për këtë arsye ai e mban peng gjithë LSDM-n, deklaroi lideri i VMRO DPMNE-s Nikola Gurevski. Ndërsa kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti shpreson e kapërcimin e dallimeve dhe realizimin e zgjedhjeve, të cilat sipas tij nuk janë kërkuar nga partitë në pushtet, por nga opozita.
Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka kërkuar zgjedhje të parakoshme. Ne jemi vendosur në situatë të imponuar nga vetë opozita dhe mendoj që opozita duhet të ketë përgjegjësi për këtë situatë që ka ndodhur në Maqedoni.
Por partitë opozitare veprimin e BDI-së kanë quajtur të dëmshëm për shqiptarët.
E kanë më së lehti që të negociojnë me BDI-n dhe realisht është ashtu pasi që BDI-a nuk kërkon asnjëherë asgjë në takimet e liderëve.
Deklaroi zëdhënësi i Demokracisë së Re Arianit Hoxha. Vlerësimet e njëjta kanë dhënë edhe nga PDSH-ja e Mendothaçit. Nga kjo parti përmes një komunikate madje kanë bërë të ditur se nuk marrin pjesë në takim pasi nuk e njohin Ivanovin për president të shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Porse Perëndimi nuk ka njohur ende udhëhecin kryengritës të Libisë. Përgjigjen në këtë pyetje nuk e di askush. Kjo tek e fundit do të varet nga ajo se sa gjatë mund të qëndrojnë kryengritësit në Bengazi. Në këtë temë kemi kronikën e korespondentit të Radios Evropa Lir Charles Reknagel.
Udhëhecit perëndimor kur nuk kursehen kur duhet të fshikullojnë liderin libian Muammar Gaddafi.
Every day Gaddafi is brutalizing.
Çdo ditë Gaddafi po brutalizon popullin e tij. Koha është kryesorja. Ne duhet të vazhdojmë ta mbajmë nën presion këtë regjim, ka thënë kryeministri britanik David Cameron. Por vetëm një vend përëndimor që është Franca ka njohur zyrtarisht udhëheqësin rebele që lufton kundër Gaddafit. Të gjithë të tjerët kanë ndaluar të ndërmarrin hapa që do t'u lejonin rebeleve qasje në fondet e Libisë jashtë shtetit në të ardhurat nga nafta apo armët. Përse? Duket se perëndimi di shumë pak për leadershipin rebel. Së fundmi, zëdhënësi i shtëpisë së bardh Jay Carney ka thënë se do të ishte hapi nxituar dërgimi një grumbulli armësh me postë në Libinë lindore. Por sot identiteti i rebelëve njihet më mirë. Një delegacion i tyre është takuar me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në margjinat e samitit të G8-s, ndërsa administrata Obama ka emëruar një lidhje diplomatike me grupet e rebelëve të Libisë. Në të njëjtën frymë, shefja për politikë të jashtme Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se do të dërgoj një mision në Benghazi në kontroluar nga kryengritësit. Shashank Joshi, ekspert për rajonin e Institutin Mbretëror të Londrës, një fakt të tillë e shpjegon në këtë mënyrë. At the very upper echelons of the leadership, we know some... Në nivellet e larta të udhëheqësisë ne njohim disa figura të rëndësishme. Ne dimë për shembull se ish-ministri i brendshëm është i përfshirë në një nivel shumë të lartë. Ne dimë se ai komandon besnikrinë 1000 apo më shumë forcave speciale. Ne dimë po ashtu se ish-ministri i drejtësisë është i përfshirë, por ajo që nuk dimë është ndarja brenda lëvizjes rebele. Si janë të ndarë ata? Si mund të bashkëveprojnë në ndarjet fisnore? A kanë mos pajtime mbi synimet e tyre ushtarake dhe zgjidhjet e mundshme, thot Joshi. Tani kur forcat e Gaddafit po kthejnë qytetet e marra nga kryengritësit, disa analistë besojnë se është tepër vonë të pritet që qeveritë perëndimore të njohin udhëheqësinë rebele. Jean-Pierre Darnis, nën kryetari i Departamentit të Sigurisë në Institutin për Çështje Ndërkombëtare në Rom, thotë:
Last week you could help militarily.
Javën e kaluar ju mund t'i ndihmoni ushtarakisht kryengritësit sepse ata ishin në anën e fituesve. Tani ata po humbasin dhe nëse ju ndihmoni njerëzit humbës, kjo është e padobishme. Ju nuk do të shkonit askund. Pra kjo ngrej një nivel të lartë të shqetësimit, thot ai. Shumica vendeve duken të bindura se presioni ndaj Gaddafit është strategji më mirë se sa mbështetja e rebeleve. Presioni përfshin masa të drejtpërdrejta siç janë sanksionet. Vetë ministri i jashtëm britanik William Hague ka deklaruar: "Ne duam të rrisim presionin mbi Gaddafin, është një qendrim i përbashkët i G8-s", ka thënë ai. Por shumë analistë besojnë se objektivi vërtet i presionit nuk është vetë Gaddafi, por djemt e tij dhe figura të tjera kyçe rreth tij.
Particularly someone like Saif Gaddafi.
Të bitë Gaddafit, po sërish dikur si Saif Gaddafi, pavarësisht retorikës së tij të fortë, ka ende një rënkëmb në perëndim. Dhe bitë ti si ky apo komandantët e tij të lartë mund të duan të shpëtojnë diçka nga situata. Kjo mund të jetë një pjesë arsyes përse shtetet perëndimore vazhdojnë të mbajnë një kanal të hapur me qeverinë e Libisë në vend se të prishin ato krejtësisht, thot analisti Joshi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Islamistët radikal duhet të ndalur, thot postjerash në një intervist për Radion Evropa e Lirë ish sekretari amerikan i mbrojtjes Donald Rumsfeld. A i flet për Afganistanin, Irakun dhe shumë tema tjera me cilat është balavaquar gjatë karjeres e ti shumë të gjatë dhe të begatshme politike. Intervistën me zotin Rumsfeld e ka zhvilluar James Kirshik. Pasyrje së shteteve të bashkuara në Afganistan, Washingtoni është dashur të bashkëpunoj me zotet të ndryshëm të luftës në teren. Ju në librin e juaj i keni përshkruar si karaktere të pakëndshme. A mendoni se integrimi tyre në strukturat qeveritare ishte gabim nga aspekti periudhës pas luftë?
No, I don't think so.
Jo, nuk mendoj ashtu. Nuk i kam cilësuar të pakëndshëm. Ata e njerëz që kanë qenë në luftë, në një vend të mbyllur, kanë vuajtur nga thatësira okupimin sovjetik dhe deri te lufta civile që zgjat me vite. Dikush i cilëson zotër të luftës, lider fisnor, ndërsa dikush general të policisë. Sidoqë të cilësoni, nuk ka dyshim se ata nuk janë demokrat Jeffersonian. Ata janë njerëz që jetojnë në Afganistan, që bëjnë ato që është rëndom dhe normale në këtë vend. Më mira që mund të bëjmë është të bashkëpunojmë me ta. Ata janë kundër talibanëve, kundër Al-Qaidës dhe shi për këtë bashkëpunojmë me ta. Kur them ne, mendoj në CIA dhe njësitë speciale të Ministrisë së Mbrojtjes. Bashkëpunimi i suksesshëm me ta ka bërë që talibanët dhe Al-Qaida të largohen nga Afganistani për një kohë të shkurtër.
Ka shumë kontradikta që lidhen me mos suksesin në kapjen e Osama Bin Ladenit. Në memoaret e juaja keni shkruar se askush nuk e di me siguri nëse ai ka qëndruar në Tora Bora, por më vonë keni thënë se ndoshta në Tora Bora është lëshuar rasti. Keni thënë gjithashtu se do të dërgonit më shumë trupa nëse generali Tommy Franks do t'i kërkonte.
Nuk ka pasur kërkesa për dërgim të trupave shtesë as nga zinxhiri i CIA-s dhe as nga zinxhiri i komandës ushtarake. Nuk e di si mund të dikush nga Washingtoni të gjykojë të kundërtën. Unë kam shqyrtuar këtë çështje, por është e qartë se dëshmit nuk ishin të mjaftueshme për të bindur njerëzit në zinxhirin e CIA-s ose ushtrisë se u duhej ndihmë shtesë. Kësaj Tora Bora u ishte ekspozuar bombardimeve të fuqishme gjatë gjithasaj periudhe.
Kalojmë në Irak, ku jeni ekspozuar kritikave jo të vogla për faktin që keni mundur të bënit më shumë për të evituar plaçkitjet pas invadimit.
Nuk e di përgjigje në këtë pyetje, plaçkitjet ishin problem që komanda qëndrore e kishte pritur. Saddam Husseini kishte lëshuar 100,000 të arrestuar nga burgjet. Husseini kishte ftuar për gjihad dhe gjihadistët kishin ardhur nga Irani, Siria dhe disa vende të tjera të afërta. Iraku është një vend shumë i madh në të cilin njerëzit ishin nën represion. Situata e njëjtë me plaçkitjet në rrethana të tilla ka ndodhur edhe në Gjermani, nëse i kthehemi të kaluarës. Çdo herë kur ndërohet regjimi në fazën e tranzicionit, kjo nuk mund të shmanget. Nuk kam përgjigje nëse plaçkitjet në rrethana të tilla mund të evitohen.
Nëse tash do të ishit ministri i mbrojtjes, çfarë do t'i këshillonit presidentit Obama të bënte të lidhur me zhvillimet aktuale në Libi?
My impression is that Secretary Gates is giving proper...
Mendoj se ministri aktual i mbrojtjes Robert Gates jep këshilla të drejta. Ekzistojnë të gjitha shkaqet për qëndrim të kujdesshëm. Njerëzit thonë shkojmë dhe zbatojmë zonën e ndalim fluturimit ose zonën e ndalimit të tankeve, por çështja është shumë më e komplikuar. Kam lexuar këshillat e sekretarit Gates dhe në tërsi jam i pajtimit me të.
Jeni kritikuar për faktin që nuk keni pranuar gabimet. Cili mendoni se ka qenë gabimi më i madh që ka pasur pasoja dhe që e keni bërë si sekretari mbrojtjes në administratën e Bushit?
Kjo është një pyetje që të gjithë njerëzit e shtypit duan ta bëjnë. Unë jam përgjigjur qindra herë në këtë pyetje. Edhe në libër kam vënë në pa disa gjëra për të cilat kam keqardhje ose gjëra që kanë mundur të bëhen ndryshe ose më mirë. Mendoj se bara më e madhe që e bart me vetë është fakti se lufta është dështimi politike së jashtme, sepse nën kupton humbje të jetëve, ndërsa çdo jetë është e pakompensueshme. Kam shpenzuar shumë kohë duke vizituar spitalet në Shtetet e Bashkuara, Irak dhe Afganistan, dhe kam takuar ushtarë dhe familjarë të tyre. Gjithnjë kam pyetur veten se si tua shpjegoj sakrificën e tyre. Kjo është sakrificë jo vetëm e ushtarëve, por edhe e familjeve. Çdo herë kam qenë inspiruar nga fakti që ata ishin krenar për ato që kishin bërë, se dëshirojnë të kthehen në njësitet e veta dhe se familjet e tyre i mbështesin në këtë aspekt. Mbi të gjitha është për keqardhje që kohë pas kohë kemi luftra dhe ato janë gjëra të llahtashme.
Terrible thing. Ju në një çast pas rastit Abu Ghraib keni ofruar edhe dorëheqjen.
Dy herë, dhe kjo ka dëmtuar vendin tonë dhe prestigjin e ushtrisë sonë. Mendoj gjithashtu se nuk kemi pasur sukses në fushën e konkurrencës së ideve tona. Kemi lëshuar rastin që vendit dhe botës t'ia shpjegojmë se islamistët radikal janë të vendosur që të mësojnë të rinj të vrasin njerëz të pafajshëm, burra, gra dhe fëmijë. Ne duhet të bindim njerëzit se kjo nuk është mirë të bëhet, pra nuk është jetë që të vësh eksplozivin në brez dhe të shkosh në treg për të vrarë njerëz të papajshëm. Islamistët radikal mësojnë njerëzit për gjëra të gabuara. Ne duhet të bëjmë krejt që është e mundur dhe njerëzore që t'i ndalim dhe gjëra të tilla në botë të ndodhin sa më pak.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë. Miru dëgjofshim.